Κοσμοτέ υποστηρίζει τις πράξεις πέρα από τα όρια που μας εμπνέουν να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους.
Είμαι η Νικολέτα Γκαρέτσου και έμπλεξα από νωρίς με την ορειβασία και τις πολεμικές τέχνες γιατί ο πατέρας μου ήθελε αγόρι. Στα 16 μου έγινα παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Ζιουζίτσου και στα 22 μου περπάτησα το μονοπάτι του Αγίου Ιακώβου Καμίνο ντε Σαντιάγο, 800 χιλιόμετρα από τη Γαλλία μέχρι το Σαντιάγο της Ισπανίας. Σε αυτό το podcast όμως δεν θα μιλάω για μένα, αλλά για ανθρώπους που πραγματικά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Μαζί μου σήμερα ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ένας αθλητής θα μπορούσαμε να πούμε, που με τα κατορθώματά του μπορεί να χαρακτηριστεί και υπεράνθρωπος. Πώς νιώθεις που τα λέμε εκτός νερού?
Καλά, πάρα πολύ ωραία.
Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα αυτή την απάντηση από έναν άνθρωπο που παραπάνω από το μισό της μέρας του το περνάει μέσα στο νερό. Έναν άνθρωπο που έχει κολυμπήσει 24 συνεχόμενες ώρες στο κολυμβητήριο και έχει καταφέρει τον τετραπλό διάπλου του Τωρονέου κόλπου στη Χαλκιδική. Δηλαδή 104 χιλιόμετρα μέσα σε 34 ώρες, χωρίς να πατήσει σε στεριά. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, όπως μου τα διηγεί το ίδιος.
Πάντα είχα επαφή με τη θάλασσα. Είχα μάθει από μόνος μου, μετά πήγα στο κολυμβητήριο και έμαθα λίγο καλύτερα να κολυμπάω. Με το που πήγα, κολύμπησα σε ένα τμήμα εκμάθησης για 2-3 εβδομάδες και μετά αμέσως με πήρανε στα επίλεκτα, που είναι το προαγωνιστικό, και μετά μπήκα στην αγωνιστική κατηγορία.
Τον θυμάσαι τον πρώτο σου αγώνα σε πισίνα?
Ήταν 50 ύπτιο και είχα μπει και οχτάδα κιόλας. Είχα βγει 8ος και ήταν στο Χαϊδάρι και άκουσα στα αποτελέσματα το όνομά μου, 8η θέση, και μου άρεσε πάρα πολύ.
Πώς εξελίχθηκε η ενασχόληση με την πισίνα? Συνέχισες να κολυμπάς αγωνιστικά?
Ναι, κολυμβητής ήμουνα πάντα με συμμετοχές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Είχα και μετάλλια σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μέχρι εκεί είχα φτάσει. Δεν κατάφερα να είμαι ποτέ στην εθνική και να βγω σε αγώνες στο εξωτερικό.
Αυτό που ο ίδιος λέει ότι δεν κατάφερε στην πισίνα, αποφάσισε να το κάνει πραγματικότητα στην ανοιχτή θάλασσα. Από την εφηβεία του ο Σπύρος άρχισε να ζει μια διπλή ζωή ως κολυμβητής, μια στην κανονική προπόνηση και μια με τις σκέψεις του.
Ήμουνα μέσα στο νερό σε ηλικία 13 ετών και ανακάλυψα πόσο ωραίο είναι αυτό που κάνω. Ένιωθα ότι πετάω μέσα όταν είμαι μέσα στο νερό και κάνω προπόνηση. Ένιωθα ότι όσα μέτρα και να κολυμπούσα, ένα χιλιόμετρο, δύο χιλιόμετρα, δεν κουράζομαι και νιώθω ωραία. Μου βγαίνει πιο ξεκούραστα και από το να περπατάω. Οπότε ξαφνικά, ενώ ήμουν μέσα στην προπόνηση, μου έρχεται η ιδέα ότι εγώ θα μείνω σε αυτή την πισίνα για πάνω από 24 ώρες. Το δούλευα στο μυαλό μου, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι θέλω να κάνω. Πήγαινα το καλοκαίρι διακοπές στη θάλασσα και έλειπα για 4ωρο, 5ωρο, 6ωρο. Ήμουνα 15 χρονών. Έφευγα και πήγαινα στην βόρεια πλευρά του νησιού, ξέρω, ξαναγύρναγα μετά από 6 ώρες πίσω. Δεν ήξερα γιατί το έκανα. Με γέμιζε. Δεν το έκανα με κάποιο στόχο. Δεν έλεγα θα προπονηθώ τώρα γιατί σε κάποια χρόνια θα ασχοληθώ με τις μεγάλες αποστάσεις στο κολύμπι. Απλά στο υποσυνείδητό μου αυτό δούλευε. Το ότι θα είμαι τόσες πολλές ώρες μέσα στο νερό, με τις σκέψεις μου.
Αγωνιστικά στη θάλασσα ξεκίνησες να κολυμπάς πιο μικρές αποστάσεις, αυτές που είναι στις διοργανώσεις μέχρι 5 χιλιόμετρα.
Ναι, πρώτη διοργάνωση ήταν 5 χιλιόμετρα. Μου φάνηκε μεγάλη και όλα αυτή την πρώτη φορά.
Πώς λοιπόν έγινε η μετάβαση στις υπεραποστάσεις? Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά τα τρελά που ο Σπύρος έχει κάνει?
Το καλοκαίρι του 2016 ήθελα να κάνω μια πολύ μεγάλη απόσταση. Και ανοίγω το χάρτη και είπα θα κολυμπήσω από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Απευθείας ήταν ο πρώτος στόχος. Μέχρι τότε είχα κολυμπήσει μέχρι 5 χιλιόμετρα στη θάλασσα. Και βάζω ένα στόχο να κολυμπήσω Ρόδο Καστελόριζο 140 χιλιόμετρα. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω αυτή τη διαδρομή γιατί ήθελα να βάλω το Καστελόριζο στο χάρτη. Δεν ήταν μια διαδρομή μέσα στις Κυκλάδες. Ήταν συμβολική ότι φεύγω από τη Ρόδο και φτάνω στο ανατολικότερο σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Άρα μέχρι εκείνη τη στιγμή οτιδήποτε κολυμπούσες πιο πριν είχε στόχο να σε προετοιμάσει για αυτή τη διαδρομή?
Ναι, όταν πήρα απόφαση το 16 ότι θα ασχοληθώ με τις υπεραποστάσεις που ήταν παιδικό όνειρο, ότι θα κολυμπήσω από τη Ρόδο μέχρι το Καστελόριζο, ξεκίνησα να δουλεύω στο μυαλό μου και ό,τι προπόνηση σωματική έκανα μόνο γι' αυτό. Δηλώσα συμμετοχή το Σεπτέμβριο κιόλας σε 30 χιλιόμετρα Ήταν στο Βόλο αγώνας. Ήταν από την περιοχή Χόρτο μέχρι την Αγρία του Βόλου. Και πήγα επίτηδες απροετοίμαστος, γιατί ήθελα να δω ότι όσο πιο προετοίμαστος είμαι, τόσο πιο κοντά θα είμαι σε αυτά τα χιλιόμετρα. Τι θέλω να πω, ότι τώρα που είμαι προπονημένος, αν κάνω 30 χιλιόμετρα, δεν μου λέει κάτι, είμαι μια χαρά. Τότε που ήμουν προπόνητος και έφτασα στα 30 χιλιόμετρα, ήταν σαν να φτάνω στα 60-80 χιλιόμετρα. Πήγα λοιπόν στο Βόλο, έκανα τα 30 χιλιόμετρα και μετά ήμουν έτοιμος να πάω απευθείας στο Ρόδο Καστελόριζο, αλλά επέλεξα να κάνω άλλη μια μεγάλη προπόνηση που να πλησιάζει αυτά τα χιλιόμετρα, τα 140. Οπότε πήγα στον Τωρονέο Κόλπο το καλοκαίρι του 2017. Στον Τωρονέο Κόλπο γίνεται ο ιστορικότερος αγώνας μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα. Φέτος, το 2020, θα γίνει ο 50ος. Είναι 26 χιλιόμετρα από το ένα πόδι στο άλλο.
Στη Χαλκιδική.
Στη Χαλκιδική, ναι. Είναι από την Καλυθέα μέχρι την Νικήτη. Ξεκίνησα να δουλεύω πάρα πολύ γι' αυτό. Άρχιζα να δουλεύω μεγάλες προπονήσεις στην πισίνα. Οι προπονήσεις μου, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν θάλασσα. Και λόγω κρύου, επειδή ήταν χειμώνας ακόμα. Και λόγω ότι είναι τόσες πολλές οι ώρες, είναι σαν να κάνεις ένα εγχείρημα στη θάλασσα. Δηλαδή, χρειάζεσαι σκάφος και ήταν δύσκολο. Έφτασα σε σημείο να κάνω πολύ μεγάλες προπονήσεις, 9 και 12 ώρες. Και έκανα την πρώτη μου 24ωρη.
Σε πισίνα.
Οι στόχοι μου, τα παιδικά μου όνειρα γινόντουσαν πραγματικότητα και όλα αυτά για προπόνηση για έναν μεγαλύτερο στόχο.
Στις 24 ώρες το κολυμβητήριο, δηλαδή βουτάς μέσα στην πισίνα. Τι πισίνα, τι απόσταση.
50 μέτρα στην πισίνα στα Νολιώσια.
Τι ώρα βουτάς μέσα.
Νομίζω στο πρώτο μου 24ωρο είχα μπει γύρω στις 8 και βγήκα την επόμενη μέρα, ήταν Κυριακή, 8 το πρωί.
Έχεις κάτι να φας έξω από το πισίνα, σταματάς, πίνεις νερό ή. Για σένα το 24ωρο δεν πρέπει καν να αγγίξεις την πισίνα γύρω-γύρω?
Όχι, υπάρχουν προπονήσεις που κάνω κάποιες ώρες που δεν θα πιω ούτε νερό ούτε φαγητό. Αλλά σε τόσο μεγάλες 24ωρο έχω δίπλα μου. Στον τοίχο έχω δίπλα νερό και φαγητό και σε στέρεα μορφή, κάποια αποξηραμένα. Σταματάω μια γουλιά, μια μπουκιά και συνεχίζω
δηλαδή,
για δευτερόλεπτα.
Πολλές φορές.
Ανάλογα τι πιστεύεις, ποια πισίνα κολυμπάς. Μπορεί να μην έχει να πατήσει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει εκείνη την ώρα να πατήσω. Εξάλλου έχω μάθει να τρώω κολυμπώντας χωρίς να πατάω, όπως κάνω και στη θάλασσα.
Ο κανονικός αγώνας στον Τωρονέο Κόλπο στη Χαλκιδική είναι ο διάπλους. Ο Σπύρος όμως αποφάσισε να κάνει τον τετραπλό διάπλου χωρίς να βγει καθόλου από το νερό.
Ήταν 5 η ώρα εκείνη, ήταν ακόμα σκοτεινά. Ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ψυχολογική και σωματική. Και έπρεπε τώρα να βουτήξω για 104 χιλιόμετρα. Είχα όμως στο μυαλό μου ότι θα το κάνω γύρω στις 30 με 32 ώρες. Αλλά γενικά δεν πρέπει σε τέτοιες αποστάσεις, γιατί μιλάμε για θάλασσα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, πώς θα είναι ο καιρός, πώς θα είναι τα ρεύματα. Οπότε δεν πρέπει κανονικά να βάζεις στόχο τις ώρες. Πρέπει να βάζεις στόχο μόνο την απόσταση που έχεις να καλύψεις.
Ξεκινάς κολυμπάς. Τι σκέψεις κάνεις στην αρχή?
Ειδικά στην αρχή ζεις τη στιγμή, ζεις το τώρα. Δεν έκανα πολλές ιδιαίτερες σκέψεις. Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος και ζούσα τη στιγμή.
Ποιος είναι μαζί σου, τι γίνεται, είσαι μόνος, υπάρχει σκάφος?
Υπήρχε το σκάφος λίγα μέτρα μέσα που ήταν πάνω η Έλληνα Κλεπανάρα, η φίλη μου, ποδηλάτησα. Πολύ extreme, ήθελα να είναι πάνω. Ήταν ένας φίλος ο Πολυδεύκης και ήταν και ο αδερφός μου.
Περνάει μία ώρα, περνάνε δύο ώρες. Δεν αρχίζεις να σκέφτεσαι, όπα ρε φίλε, τι κάνω εδώ πέρα?
Ζω, παίρνω εικόνες συνέχεια, ακούω μηνύματα που μου δίνει το σώμα μου για το τι θα φάω, τι θα κάνω στον επόμενό μου εφοδιασμό, τι πρέπει να διορθώσω, τι πονάει, τι ξεκίνησε να πονάει, ότι τώρα πονάνε όλα, ωραία, ώρα είμαστε σε καλό δρόμο.
Σε πόση ώρα αρχίζουν και πονάνε?
Αυτό είναι ανάλογα την κατάσταση που είσαι. Νομίζω τότε στον Τωρονέο ξεκίνησαν γύρω στο 5ωρο, 6ωρο να αρχίζει να πονάει όλο το σώμα. Αλλά επειδή έχω αντιστρέψει την ψυχολογία μου, θεωρώ ότι είναι το φυσιολογικό εκείνη τη στιγμή. Το δύσκολο σημείο είναι της μετάβασης, από το σημείο που δεν πονάς μέχρι να πονέσεις. Όταν έρθει ο πόνος, λέω τέλεια, όλα πάνε καλά. Το θεωρώ το φυσιολογικό. Έτσι κάνω πολλές φορές και με τη νύχτα. Θεωρώ ότι το φυσιολογικό είναι η νύχτα. Περιμένω να νυχτώσει. Έτσι είναι ένας τρόπος να την αντιμετωπίζω και να περνάει. Θεωρώ ότι τώρα κολυμπάμε σωστά, γιατί είναι νύχτα. Οπότε όταν έρχεται πάλι και η μέρα, νιώθεις ακόμα καλύτερα.
Άρα λοιπόν ξεκινάς να πονάς. Τι πονάς, όλο το σώμα, πόδια, χέρια, πλάτες?
Ναι, και όμως, ενώ είναι κυρίως η ομική ζώνη, χέρια και πλάτη, αλλά πονάει όλο το σώμα. Πονάνε μέχρι και τα δάχτυλα των ποδιών, πονάνε όλα.
Την ώρα που ο Σπύρος βρίσκεται στα βαθιά νερά και είναι συγκεντρωμένος στην ολοκλήρωση του στόχου, ακούει τους ανθρώπους που βρίσκονται στο σκάφος και ακολουθεί τις οδηγίες τους, ή είναι μόνος αντιμέτωπος με τον εαυτό του?
Μπορεί να μου μιλάνε να ακούσω κάτι ενθαρρυντικό. Μπορεί να μου δώσουν και μια συμβουλή για κάτι που έχουν δει και εγώ δεν το ξέρω. Και ανάλογα την κατάσταση που θα είμαι, ή θα τους ακούσω είτε όχι. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αυτό και για το πληρωμά μου πάνω, όταν κολυμπάς είσαι μόνος σου τελείως. Σκέφτεσαι λίγο και το πλήρωμα πάνω, πόσο δύσκολο είναι, αλλά εκείνη την ώρα είσαι μόνος σου. Δεν ακούς τίποτα. Για να τους ακούσεις πρέπει να σταματήσεις και να βγάλεις κεφάλι έξω. Οπότε νιώθω καθαρά μόνος μου εγώ, εαυτός μου, οι σκέψεις μου.
Έχω ακούσει και έχω διαβάσει ότι γενικά στην ανοιχτή θάλασσα παίζει πάρα πολύ θέμα με το στομάχι λόγω του νερού που μπορεί να καταπιείσει. Ισχύει αυτό με τους ναυτίες κτλ.?
Ναι, δεν σημαίνει ότι έχεις πει πολύ νερό. Για πολλούς λόγους μπορεί να έχεις θέμα με το στομάχι. Έχω φτάσει σε σημείο να κάνω εμετό μέσα στο νερό και πολλές φορές το έχω προκαλέσει και εγώ ίδια σε προπόνηση. Έτρωγα και έκανα επίδεση εμετό για να μάθω πώς είναι.
Και πώς είναι?
Δύσκολο. Πονάει το στομάχι σου λίγο εκείνη την ώρα όταν το κάνεις. Δεν είναι ευχάριστο, είσαι μέσα στο νερό και πρέπει να το κάνεις αυτό, αλλά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι.
Δηλαδή, είναι αναπόφευκτο σε έναν αγώνα τέτοιων αποστάσεων?
Όχι, θα μπορούσε να μην. Είναι και λίγο τύχη. Αν θα είναι όλα καλά, δηλαδή στον Τωρονέο δεν είχα τέτοιο πρόβλημα με το στομάχι. Αργότερα στη διαδρομή για το Καστελόριζο είχα.
Τι συνθήκες είχες όταν το έκανες?
Είχα πολλά. Είχα και λαδιά και πολύ καλό καιρό. Είχα και κόντρα ρεύμα με καλό καιρό. Είχα και δυνατό καιρό. Να σου πω ένα παράδειγμα, ότι όταν κολύμπησα την δεύτερη μου φορά, πήγα, έκανα την πρώτη και μόλις ξεκίνησα το δεύτερο διάπλο, νομίζω τον έκανα σε 6,5 ώρες. Τον τρίτο είχα κόντρα καιρό και τον έκανα σε 11,5 ώρες. Δηλαδή φαίνεται από εκεί και δεν νιώσω ότι είχα κουραστεί, ότι εγώ πάω επειδή πιο αργά. Τον ένα τον έκανα σε 6,5 και τον άλλον 11,5. Δηλαδή σχεδόν η διπλάσια.
Όταν φτάνεις στην απέναντι πλευρά, στην ακτή, δεν ξέρω πώς είναι, πατάς.
Ο κανόνας έλεγε, επειδή κάποιοι είχαν κάνει και το είχαν κάνει και διπλό τον Τωρονέο, ο κανόνας έλεγε ότι να φτάσεις σε σημείο που να φτάνεις να πατώνεις. Για να είναι το σημείο. Μόλις ακούμπησα κάτω, έφυγα απευθείας πίσω, δεν έκατσα καθόλου.
Όταν πλησίαζες πια να ολοκληρώσεις το εγχείρημα, τι ένιωθες?
Τελικά το έκανα σε 34 ώρες, γι' αυτό είπα δεν πρέπει να βάζεις το χρόνο. 34 ώρες και 10 λεπτά. Και οι τελευταίες 4 ώρες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Πρίστηκα πάρα πολύ από το αλάτι, ο λαιμός μου, όλη η στοματική κοιλότητα, τα χείλη μου είχα πριστεί πάρα πολύ. Είχα ξενερώσει γιατί ήθελα να το κάνω περίπου σε 30 ώρες. Είχα ακόμα και λίγο το αγωνιστικό στο μυαλό μου ότι έπρεπε να είμαι λίγο πιο γρήγορος. Αλλά μόλις τερμάτισα, συνειδητοποίησα ότι ακριβώς έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί αν δεν είχα αυτό το τελευταίο τετράωρο, δεν θα είχα δει πώς είναι αυτό το κάψιμο που μου έκανε το αλάτι, ώστε να είμαι προετοιμασμένος για την επόμενη φορά. Οπότε όταν τερμάτισα, δεν το πολύ κατάλαβα. Γενικά, όταν τερματίζεις τέτοιες προσπάθειες, δεν το καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Περνάνε λίγες ώρες και λίγες μέρες πολλές φορές για να καταλάβεις τι έκανες.
Όταν πατάς την ακτή, είσαι σε θέση να περπατήσεις?
Ήμουνα σε θέση να περπατήσω. Είχε μείνει το ένα μου πόδι στο κουτεπιά κάτω, είχε πάθει λίγο αγκύλωση, είχε μείνει τεντωμένο. Οπότε μόλις σηκώθηκα, απλά βούλιαζε στην άμμο. Σιγά σιγά το γύρισα, οπότε ήμουνα σε φάση να τερματίσω. Με βοηθήσανε λίγο εκεί, με κρατάγανε, ξέρεις, αλλά ήμουνα σε φάση να τερματίσω.
Υπάρχει
να περπατήσω.
Συνέστημα. Γιατί, ας πούμε, πολλοί που ανεβαίνουν στο Everest και έχουν περάσει τα πάνδυνα για να ανέβουν, σου λένε ότι τελικά πήγα στην κορυφή και ξέρεις κάτι, δεν ένιωσα τίποτα.
Εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνω κάτι. Δεν το καταλαβαίνεις ότι το τερμάτισες. Υπάρχει συνέστημα πολύ πιο μετά, ότι ολοκλήρωσες κάτι ωραίο και ότι έδωσες παρακίνηση και ότι δείχνεις ότι τελικά με το μυαλό μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Άρα αυτό το καταλαβαίνεις πολύ πιο μετά.
Συγκρατεί στιγμές. Θέλω να πω ότι σε μια τόσο μεγάλη απόσταση και τόσες πολλές ώρες, πολλές φορές ο οργανισμός δεν τα συγκρατεί όλα. Εσύ τα συγκρατείς όλα ή υπάρχουν κενά?
Σίγουρα υπάρχουν κάποια κενά που μπορεί να μην το θυμάσαι, αλλά θυμάμαι πολλά πράγματα. Παίρνω τα καλά για να με βοηθήσουν να συνεχίσω μπροστά, αλλά δεν κολλάω κιόλας σε αυτά. Δεν επαναπαύτηκα ότι έκανα τον Τωρονέο, ότι έχω κάνει πάντα. Κοιτάζω το επόμενο και ότι έχω να κάνω μετά.
Αυτό το podcast γίνεται με την υποστήριξη της Κοσμοτέ. Γιατί κάθε ανθρώπινη ιστορία, πέρα από τα όρια, μας εμπνέει να ονειρευτούμε και να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό είναι πολλές φορές η αφετηρία για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους.
Όσον αφορά τον Τωρονέο, είχε ξεκινήσει με 6 φίλους, αν δεν κάνω λάθος, το 71, που πήγανε να διανύσουν την απόσταση και μετά τους φωνάζανε τρελούς.
Λοιπόν, είμαι με στάλασσα. Όχι, ένας τρελός κάνει το διάβολο 4 φορές και χρειάζεται κάτι χάπια να το πάω.
Απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ H2O, Two Parts Heart, One Part Obsession της Δήμητρας Μπαμπαδήμα, στο οποίο καταγράφεται το χρονικό του τετραπλού διάπλου. Εσύ θεωρείς ότι είσαι τρελός ή θεωρείς ότι είσαι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που έχεις μια φυσιολογική ρουτίνα και που κάνεις φυσιολογικά πράγματα?
Κοίταξε, εγώ τα βλέπω φυσιολογικά. Εντάξει, έχω κάνει πολλές φορές τρελές προπονήσεις που υπερβαίνουν τα όρια για όσον αφορά για μια προπόνηση όταν μπαίνω μέσα και μένω 12 ώρες μέσα στο νερό. Εντάξει, είναι λίγο, αλλά η ζωή που κάνω δεν τη θεωρώ τρελή ή μη φυσιολογική. Θεωρώ ότι ίσως ότι είναι αυτή η φυσιολογική και ότι το μη φυσιολογικό είναι η καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων που δεν ζουν το τώρα, δεν χαίρονται τη ζωή τους, που είναι με έναν αθυγιεινό τρόπο ζωής, χωρίς να εκτιμάνε το δώρο που λέγεται ζωή. Οπότε με θεωρώ εμένα το φυσιολογικό.
Η ολοκλήρωση του στόχου του Τωρονέου κόλπου έφερε τον Σπύρο ένα βήμα πιο κοντά στο να προσπαθήσει για τον επόμενο του στόχο. Να κολυμπήσει μια απόσταση 140 χιλιόμετρων υπό συνθήκες που θα τρόμαζαν τον οποιονδήποτε.
Μόλις ανάρρωσα, γιατί έκανα να φάω κανονικά 3 εβδομάδες. Είχε γίνει το στόμα μου σε πολύ άσχημη κατάσταση. Οπότε μόλις ανάρρωσα, ξεκίνησα πάλι προπονήσεις. Είχα ένα χρόνο προετοιμασίας. Έκανα ξανά 24-ωρη προπόνηση στην πισίνα. Έκανα 11 χιλιόμετρα παραπάνω από ό,τι είχα κάνει ένα χρόνο πριν. Εκεί φαίνονταν για το πόσο καλά είχε βγει όλη μου η προπόνηση. Και φτάνουμε στο Καστελόριζο. Φτάνω σε αυτό που είχα τόσα χρόνια στο μυαλό μου.
Από πού βούτυξες?
Από το λιμάνι της Ρόδου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι είχε περισσότερη αλμύρα από ό,τι στον Τωρονέο. Και ξεκίνησα να έχω ερεθισμούς στη γλώσσα και στο στόμα από το πρώτο 10ωρο κιόλας. Που αντίστοιχα πέρσι το ένιωθα αυτό στις 30 ώρες, το ένιωσα στο πρώτο 10ωρο. Βέβαια τώρα είχα προετοιμαστεί, ήμουν έτοιμος, γι' αυτό το περίμενα. Έβαζα στο στόμα μου λίγο σπαθόλαδο και το ξαναέφτυνε για να μαλακώνει τον λαιμό και το στόμα.
Και πότε άρχισες να καταλαβαίνεις και να συνειδητοποιείς ότι αυτό που κάνεις αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δύσκολο?
Όταν ο καιρός άρχισε να γίνεται δύσκολος, όταν άρχισα να καταλάβω ένα σημείο ότι το κύμα με σήκωνε ψηλά, δηλαδή πλέον δεν μπορούσα, δεν ήταν κολύμπι αυτό που κάνω και απλά πάλευα μέσα στο νερό, το οποίο αν ήμουν σε μια άλλη φάση, δηλαδή σε έναν αγώνα 10 χιλιόμετρων και είχα αυτόν τον καιρό, θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίζω με το κύμα έτσι. Αλλά όταν θα έπρεπε να μείνω για πάνω από 2 μέρες μέσα στη θάλασσα για να τερματίσω το Καστελόριζο, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και καταλάβαινα ότι χάνουμε πάρα πολύ χρόνο, ότι κολυμπάω πολλές ώρες και είμαι στο ίδιο σημείο.
Ήταν νύχτα όταν άρχισες πια να συνειδητοποιήσεις ότι δεν θα μπορείς να συνεχίσεις?
Ναι, ξεκίναγε το απόγευμα της δεύτερης νύχτας. Και εκεί ήρθε και ένα σημείο που με έχασε το σκάφος και το αστείο είναι ότι εγώ νόμιζα ότι είναι μέρα. Και το σκάφος όταν με έχασε και το είδα και μετά και το βίντεο και μου λέγανε ήταν νύχτα. Δηλαδή όταν μετά το συζήταγα με το πλήρωμα ότι στο σημείο που με χάσατε ήταν μέρα, εγώ σας έβλεπα. Είδα μετά το βίντεο και μου το είπανε ότι ήταν νύχτα.
Άρα έχεις αρχίσει να τα χάνεις λόγω της υπερπροσπάθειας που έκανες?
Δεν θεωρώ ότι τα χάνεις. Απλά αυτό που λέμε, είσαι στο δικό σου κόσμο, βλέπεις διαφορετικά. Ακόμα και το ότι τη νύχτα τη θεωρώ φυσιολογική που έχω αντιστρέψει τόσο πολύ την ψυχολογία μου, πίστευα εκείνη τη στιγμή ότι ήταν μέρα.
Το εγκατέλειψες παίρνοντας την απόφαση μόνος ή άκουσες και το πλήρωμα?
Ό,τι και να έλεγε το πλήρωμα, εγώ καταλάβαινα ότι ήταν ένα λάθος όλο το ότι το έκανα εκείνη τη στιγμή. Είχα γίνει καμιά πολύ αρνητική ενέργεια. Κρατήθηκα από το σκάφος, οπότε από τη στιγμή που κρατήθηκα, που δεν μου έδωσε κάποια βοήθεια, αλλά και μόνο που κρατήθηκα και είχα θέσει εγώ σαν κανόνα ότι δεν θα κρατηθώ από το σκάφος, ακύρωσα μόνος μου τον εαυτό μου. Προτιμώ έτσι όπως έγινε παρά να έχω φτάσει Καστελόριζο και να ξέρω ότι έχω κρατηθεί 1-2 φορές από το σκάφος. Δεν θα μπορούσα να το κάνω. Ξεκινήσαμε λάθος ημερομηνία, ήταν Οκτώβριος και ήταν αρκετά πιο πολύ κρύο το νερό. Ήταν αρκετά δύσκολος ο καιρός. Καταλάβαινα ότι γενικά κάποια πράγματα δεν πάνε καλά, ώστε έφτασα σε ένα σημείο μετά από 32 ώρες και σχεδόν 100 χιλιόμετρα να αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, αρχίζαν να με χάνουν από το σκάφος συνοδείας. Εγώ άρχιζα να κρυώνω πάρα πολύ, έτρεμα πάρα πολύ. Το τρέμουλο αυτό μου έκανε κάποιους σπασμούς στο στομάχι και άρχιζα να κάνω μετούς. Την ίδια στιγμή τότε είχα και ένα ψάρι το οποίο με δάγκωνε. Μου δάγκωνε χέρια και λίγο πόδι.
Τι το είδες?
Δεν το είδα, ήταν σκοτεινά τελείως. Το μόνο που έβλεπα ήταν πλακτών και αστέρια. Ήταν σαν να βλέπω ένα πράγμα συνεχόμενο, είτε είμαι μέσα στο νερό είτε είμαι έξω. Τα φώτα που είχε το σκάφος τα έβλεπα και φτάσανε τα αστέρια, τα έβλεπα στο ίδιο μέγεθος, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς πού είναι το σκάφος. Κάθε φορά που το πλησίαζε ήταν πολύ δύσκολο να μείνω κοντά του. Ήταν πολύ κοντρά τα ρεύματα και πολύ δύσκολος ο καιρός. Κολυμπούσα περίπου με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Μας είχε πιάσει και ένα μπουρίνι, μύριζε βροχή όσο κολυμπούσα. Δεν έβρεχε, αλλά μύριζα τη βροχή. Και γενικά ο καιρός ήταν πολύ δύσκολος. Είχε έρθει το τουρκικό λιμενικό και αυτό λίγο με αναστάτωσε, ενώ ήρθε για να δούμε αν ήμουν όλα καλά και αν χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμένα λίγο αυτό εκείνη την ώρα με αποσυντόνισε. Μετά είπαμε και το ψάρι, το οποίο ήταν μεγάλο, Παρόλο που δεν ήταν κάτοικοι το ιδέες, δεν ήταν τόσο μεγάλο, αλλά είχε μεγάλο στόμα και καταλάβαινα ότι με το που έβαζα το χέρι μου μέσα στο νερό, μου δάγκωνε όλο το χέρι. Ένιωθα τον ουρανίσκο του τελείως. Όταν τράβαγα το χέρι μου πάλι να βγει, είχαν νυχές και από την πάνω και από την κάτω πλευρά. Δηλαδή, γιατί τους έλεγα, είναι ένα μεγάλο ψάρι και με δαγκώνει και μπαίνει όλο μου το χέρι μέσα στο στόμα του. Και δεν με πιστεύανε. Νομίζαν ότι απλά κάτι ακούμπαγα, κάτι. Και μετά, όταν βγήκα, βλέπαν ότι έχω, οι δαγκωματιές που έχω είναι ίδιο σχήμα από πάνω και από κάτω.
Κόντρα στον καιρό, στα κύματα και στα στοιχεία της θάλασσας, ο Σπύρος, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή έβγαινε πάντα νικητής, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθειά του στη μέση.
Εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ δύσκολα. Γκρεμίστηκαν τα πάντα μέσα μου. Ήταν ένα όνειρο που, από ένα παιδικό όνειρο και μια προσπάθεια που τη δούλευα τα τελευταία 2 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αγώνας. Κοιμόμουν και ξύπναγα με το Ρόδος Καστελόριζο στο μυαλό μου για τα τελευταία 2 χρόνια. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό για εμένα. Ήταν όλη μου η ζωή τα τελευταία χρόνια. Αλλά μόλις περάσαν οι πρώτες ώρες και οι πρώτες μέρες, κατάλαβα ότι ακριβώς έτσι έπρεπε να γίνει και ότι δεν πρέπει να με πάρει από κάτω, ότι έτσι έπρεπε να γίνει, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Είμαι λίγο, πιστεύω ότι και κάθε αρνητικό που γίνεται στη ζωή μας, για κάποιο λόγο γίνεται, για να βγεις δυνατότερος, για να βγεις καλύτερος. Ήμουν περήφανος για μένα γιατί το τόλμησα. Δεν το πέρασα από το μυαλό μου Ρόδος Καστελόριζο και είπα άστο κάποια στιγμή. Την επόμενη μέρα ξεκίνησα να δουλεύω γι' αυτό. Και προτιμάω που τόλμησα, κολύμπησα και δεν τερμάτισα, από το να μην το είχα τολμήσει καθόλου και να ήμουν στον καναπέ τώρα και να μην έκανα τίποτα.
Ηχητικό από τον ντοκιμαντέρ της Δήμητρας Μπαμπαδήμα, «Άκρα», στο οποίο βλέπει κανείς την υπεράνθρωπη προσπάθεια του Σπύρου να κολυμπήσει από τη Ρόδο στο Καστελόριζο. Τι σου έμαθε όλο αυτό, έτσι όπως εξελίχθηκε?
Το ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς σκληρή δουλειά. Θέλεις πάρα πολύ δουλειά σε όλους τους τομείς, στην οργάνωση, στις μελέτες που θα πάρεις για τον καιρό. Και ότι μετά από κάθε μη ολοκλήρωση εγχειρήματος, να βγαίνω πιο δυνατός.
Πόσες ώρες μετά ήθελες για να επανέλθεις?
Την επόμενη μέρα ήμουν μια χαρά. Μια χαρά. Όσο σε σύγκριση με τον Τωρονέο που ήμουν ένα χρόνο πριν, που ήμουν σε πολύ χειρότερη κατάσταση, τώρα ήμουν πολύ καλύτερα. Σωματικά ήμουν καλά. Και δεν είχα φτάσει στο σημείο το υπερβατικό, να βλέπω το σώμα μου από πάνω, να θεωρώ ότι τώρα είμαι σε άλλη διάσταση και συνεχίζω να κολυμπάω. Γιατί είχα κάνει πάρα πολλές προπονήσεις, οπότε είχα παρατείνει αυτό το σημείο. Δηλαδή δεν είχα μπει στο ultra zone που λέω και εγώ, που το νιώθεις μετά από κάποιες ώρες. Πήγαινα ακόμα με την προπόνηση που είχα κάνει. Ήμουν ακόμα άνθρωπος για αυτές 32 ώρες.
Τελικά υπάρχουν όρια?
Σίγουρα αν υπάρχουν, είναι πολύ παραπέρα από ό,τι τα έχουμε βάλει εμείς. Πολύ παραπέρα.
Δεν θεωρείς ότι εσύ έχεις ξεπεράσει τα όρια σου?
Όχι, δεν τα έχω βρει. Δεν τα έχω βρει σίγουρα. Δεν έχω καταλάβει ότι τα έχω ξεπεράσει. Γιατί έχω πολύ ακόμα. Έχω βάλει στόχους να κολυμπήσω πολλά παραπάνω χιλιόμετρα. Οπότε, αν τώρα ήδη έχω ξεπεράσει τα όρια μου, δεν θα βγει. Νομίζω ότι έχω πολύ παραπέρα μέχρι να τα φτάσω και μέχρι να τα ξεπεράσω.
Και αν ποτέ βρεθείς σε συνθήκες που να είσαι πολύ κοντά να ρισκάρεις τη ζωή σου την ίδια, θα συνεχίσεις προκειμένου να ολοκληρώσεις έναν αγώνα? Δηλαδή, μέχρι τι σημεία θα το φτάσεις?
Κοίταξε, όπως είπα και πριν, είμαι πολύ μακριά από τα όρια μου. Σίγουρα θα φτάσω σε σημείο που θα καταλαβαίνω ότι επιβαρύνω πάρα πολύ το σώμα μου, θα είναι σε κίνδυνο η σωματική μου ακεραιότητα. Δεν ξέρω αν θα φτάσω, πώς θα είναι στο σημείο αυτό να πω ότι τώρα φτάνουμε σε σημείο που κινδυνεύει η ζωή μου. Ίσως πρέπει να σταματήσω. Δεν ξέρω. Βέβαια, θα μπορούσα να πω ακόμα και για το Καστελόριζο που δεν τερμάτισα. Μπορεί να ήμουν σωματικά καλά, αλλά στο σημείο που άρχιζα να με χάνει συνέχεια το σκάφος και υπήρχε και κίνδυνος να με χάνανε όλο το βράδυ μετά και δεν ξέρω τι κατάληξη θα είχε, ίσως τότε να έφτασα σε ένα τέτοιο σημείο και να είπα καλύτερα όχι τώρα, να μην γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο.
Τον επόμενο στόχο τον βάζεις για να το δεις αντιμέτωπος με περισσότερες δυσκολίες και για να κάνεις κάτι που όντως θα σε βγάλει από τη ζώνη ασφαλείας σου, ή δεν έχει σημασία για σένα αυτό, απλά απολαμβάνεις τη διαδρομή?
Αυτό που με εξετάρει πάρα πολύ είναι να βγαίνω εκτός ζώνης ασφαλείας. Αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω και στις προπονήσεις μου και στα εγχειρήματα που κάνω. Δεν μπορώ να κάνω πράγματα που κάνει όλος ο κόσμος. Δεν το λέω αυτό για να μειώσω την προσπάθεια που κάνει κάποιος, αλλά το να τρέξω ένα μαραθώνιο για παράδειγμα, το κάνουν όλοι. Δεν το κάνω μόνος μου. Οπότε απλά απολαμβάνω τον αγώνα κάθε φορά. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάνω κάτι μοναδικό τρέχοντας ένα μαραθώνιο. Που άλλοι το θεωρούν φοβερό, αλλά τον τρέχει και τόσος κόσμος. Να σου πω ένα παράδειγμα ότι όταν έτρεξα το Ρόδος Καστελόριζο, δήλωσα συμμετοχή για το μαραθώνιο. Ευτυχώς βρήκα μια συμμετοχή. Χωρίς να έχω προπονηθεί καθόλου, έτρεξα τον αγώνα την Κυριακή.
Τα 42.
Ναι. Επειδή πιστεύω ότι αυτό που κάνω είναι πνευματικό και όσο πιο πολύ δυνατό μυαλό έχεις, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα και να συνεχίζεις, ήθελα να αποδείξω ότι αυτό μπορώ να το κάνω και εκτός νερού. Δηλαδή σε κάτι που είναι πιο ξένο από μένα, δηλαδή θα μπορούσε να πει κάποιος ότι, OK, κάνω τόσο μεγάλες αποστάσεις στο νερό, γιατί είμαι από παιδί μέσα στο νερό, νιώθω ότι είναι το στοιχείο μου, βγάζω χιλιόμετρα και δεν κουράζομαι. Οπότε ήθελα το ίδιο πράγμα να μπορέσω να το κάνω και σε άλλα αθλήματα. Αργότερα θέλω και στο ποδήλατο. Τώρα συμμετέχω και σε τέτοιους αγώνες στο τρέξιμο. Οπότε τον Φεβρουάριο του 2019 έτρεξα μαζί με την Νότ Στεφανή τα 150 χιλιόμετρα στο Ρωμανιέμι 150. Ήταν μια προσπάθεια που διέρκησε 39 ώρες και 54 λεπτά. Συνεχόμενα δεν σταματήσαμε πουθενά, δεν κοιμηθήκαμε. Επίσης ήταν μια προσπάθεια που όταν τερμάτισα είπα: OK, τι έγινε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μπορεί να χαρείς περισσότερο όταν τερματίζεις ένα μαραθώνιο, γιατί είσαι.
Ακόμα καλά.
Είσαι καλά, συνειδητοποιείς τι γίνεται.
Μία εβδομάδα πριν συναντήσω τον Σπύρο, δηλαδή το Φεβρουάριο του 2020, βρισκόταν στο Ροβανιέμι. Αυτή τη φορά με στόχο να τρέξει όχι 150, αλλά 300 χιλιόμετρα. Οι καιρικές συνθήκες και μια χιονοθύελα τον έκαναν να εγκαταλείψει. Όταν τρέχεις, νιώθεις το ίδιο άνετα όπως όταν είσαι στη θάλασσα?
Όχι, το ίδιο άνετα δεν νιώθω. Είναι λίγο πιο ξένο, αλλά κάθε φορά που τρέχω είναι σαν να κάνω προπόνηση για το κολύμπι. Γιατί από τη στιγμή που κάνω κάτι εκτός από τα νερά μου, είναι σαν να κάνω προπόνηση για το κολύμπι. Δηλαδή το ότι αν θα τρέξω 4 ώρες και θα έχω κάποια δυσκολία, το βλέπω εκείνη την ώρα πνευματικά ότι προπονούμαι για το κολύμπι σαν να βρίσκομαι στις 20 ώρες το κολύμπι.
Φόρεσα το χοντρό μου μπουφάν, σκούφο και μια κρύα βροχερή Παρασκευή πήγα στο δημοτικό κολυμβητήριο να δω από κοντά το Σπύρο εν ώρα προπόνησης. Περίμενα να φοράει κολυμβητική στολή.
Πάντα κολυμπάω και κολυμπούσα χωρίς στολή. Τα 2 χρόνια, το 17 και το 18 που ετοιμαζόμουν για το Καστελόριζο, κολυμπούσα με στολή. Και έπειτα, επειδή οι επόμενοι αγώνες μετά για το 19 ήταν πιο μικρές απόστασεις, 25 χιλιόμετρα και πεντάρια και δεκάρια, κολυμπάω κανονικά πάλι με μαγιό.
Δηλαδή, εσύ τώρα που είσαι μέσα στο νερό, νιώθεις ζέστη? Καμία σχέση με αυτό που εμείς ανόμαστε έξω?
Ναι, νιώθω μια χαρά τώρα, δεν κρυώνω καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι άμα κάθομαι πολλή ώρα σταματημένος μέσα στο νερό, αρχίζω και κρυώνω σιγά-σιγά. Αλλά όσο κολυμπάω μέσα στην πισίνα, δεν κρυώνω.
Στη θάλασσα κολυμπάς πάντα με στολή, να φανταστώ, ή σε μικρότερους αγώνες και με το μαγιό σου?
Και με στολή και με μαγιό. Ο λόγος που είχα επιλέξει να κολυμπήσω στο Καστελόριζο με στολή ήταν γιατί ήταν ανοιχτό Αιγαίο και οι θερμοκρασίες θα ήταν πιο χαμηλές. Είχαμε επιλέξει να το κάνουμε και μετά το τέλος του καλοκαιριού, οπότε θα την έκανα την απόσταση με στολή. Με τη στολή, όχι ότι έχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, απλά παρατείνει λίγο την υποθερμία. Δηλαδή, αν ήταν να πάθω υποθερμία στις 50 ώρες, να το πω έτσι, με τη στολή θα το πάθαινα στις 60.
Δεν παθαίνεις υποθερμία κυρίως στη θάλασσα, στις αποστάσεις που κάνεις?
Εντάξει, σε κάθε προσπάθεια κρυώνεις και μουλιάζεις, αλλά αυτά δεν είναι αρκετά για να σταματήσουν ένα εγχείρημα. Τώρα, αν ο οργανισμός είναι έτοιμος να κάνει κάτι τέτοιο, εξαρτάται από τι προπόνηση έχεις κάνει κάθε φορά.
Και αυτή είναι η πισίνα που έχεις κάνει τα 100, εδώ ήταν?
Ναι, ναι, εδώ κολυμπάω από μικρός. Έχω κάνει το πρώτο 24ωρο το 2017, το δεύτερο 24ωρο το 2018. Μάλιστα το 2018 είχα κάνει και μια φορά ένα μαραθώνιο, 42-200, καπάκι μετά τον αυθεντικό μαραθώνιο που είχα τρέξει. Και το 19 έκανα και τα 100 χιλιόμετρα σε 29 ώρες και 16 λεπτά.
Σε έχουν βοηθήσει σε όλο αυτό? Έχεις βγάλει λεφτά? Υπάρχει κάποιος που να σου πει: μπράβο, είσαι στην Ελλάδα, αναδεικνύεις τον τόπο σου, είμαστε μαζί σου? Ή όλα τα κάνεις μόνος σου?
Τώρα φαντάζομαι είναι ειρωνική η ερώτησή σου, γιατί ξέρεις ότι είμαστε στην Ελλάδα, δεν μου λέει κανένας μπράβο και δεν μου δίνει κανένας λεφτά. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή ήμουνα στο εξωτερικό, ξέρω ότι θα είχα και χορηγούς, ότι θα εντυπωσίαζαν αυτά που κάνω. ότι κάθε μου προπόνηση θα ήταν κάτι μοναδικό. Τώρα, για παράδειγμα, έκανα 100 χιλιόμετρα σε πισίνα. Ήμουν ο πρώτος Έλληνας που τα έκανα μετά το Ροβανιέμι. Ξεκίνησα να δουλεύω 2 μήνες πολύμπη ασταμάτητα και έφτασα και έκανα 100 χιλιόμετρα σε πισίνα. Που ταυτόχρονα έκανα και πανελλήνιο ρεκόρ όταν συμπλήρωσα τις 24 ώρες και έγινα ο πρώτος Έλληνας που κολύμπησε 100 χιλιόμετρα σε 29 ώρες και 16 λεπτά. Οι φίλοι μου είχαν έρθει. Ούτε καν, ξέρω εγώ, από το Δήμο στην πισίνα που κολυμπούσα δεν ήρθε κανένας, ούτε δημοσιογράφοι που είχα πει τι θα κάνω και αυτά, τίποτα, αδιαφορία. Όλο αυτό με δυναμώνει, δεν το κάνω για αυτούς, απλά είναι κρίμα να κάνω τέτοιες προσπάθειες και να μην το μαθαίνει ο κόσμος, γιατί μετά μαθαίνουν μικρά παιδιά για τις προσπάθειες που κάνω. Πήγα, μίλησα στο σχολείο στα Νελιώσια και είχαν στεναχωρηθεί που δεν το γνωρίζαν ότι εγώ κολύμπαγα 100 χιλιόμετρα να μπορούσαν να έρθουν που ήταν δίπλα τους.
Εάν σου δινόταν η δυνατότητα να εκπροσωπήσεις κάπως την χώρα ή να έχεις ένα ρόλο πιο ενεργό όταν αφήσεις αθλητικά, τι θα άλλαζες?
Καταρχήν θα άλλαζα από την παιδεία. Από τα σχολεία και μετά θα έφτανε σε σημείο προβολής. Δηλαδή η παιδεία είναι το σημαντικότερο. Δυστυχώς στην Ελλάδα παιδεία σημαίνει ότι άσε τον αθλητισμό τώρα, έφτασε στα 17, έπαιξες όπως έπαιξες, τώρα διάβασμα για να περάσεις. Έχω ζήσει ένα, αν επιτρέπετε να πω τη λέξη bullying συσταγωγικά, επειδή πήγαινα σε αθλητικό λύκειο, αφού είμαστε στο αθλητικό δεν είμαστε καλοί μαθητές. Είχαμε αυτή την εντύπωση ότι μας νοιάζει
να
παίζουμε
μπάλα.
Γιατί το αθλητικό είχε και πραγματικά ποδόσφαιρο μπάσκετ και είχε και ατομικά. Ακόμα και στον ΤΕΦΑ που σπούδασα, είχα καθηγήτρια που μου είπε: γιατί συνεχίζεις, γιατί το κάνεις. Που ήταν το πιο σημαντικό, το ότι εγώ πήγα στον ΤΕΦΑ και συνέχισα να κολυμπάω. Είχα και τότε πολύ καλές θέσεις, όσο ήμουνα φοιτητής που έκανα μόνος μου προπονήσεις. Και έπαιξε ρόλο στο να συνεχίσω να κολυμπάω μέχρι σήμερα.
Σε όλο αυτό έπαιξαν ρόλο οι γονείς σου, στήριξη, σε σαπορτάραν, σε πιέζανε σε δύσκολες στιγμές να συνεχίσεις?
Εννοείται έπαιξαν ρόλο. Δεν ένιωσα ποτέ κάποια πίεση να σταματήσω. Όλες οι επιλογές, είτε σταμάταγα είτε ξεκίναγα, και που σταμάτησα το κολύμπι και ασχολήθηκα με το τρίαθλο που είχε μέσα κολύμπι. Όλα ήταν δικές μου επιλογές. Απλά ήξερα ότι με στηρίζουν σε κάθε απόφαση που θα πάρω.
Τι λένε πριν βουτήξεις για κάτι τρελό όπως αυτά που κάνεις?
Ό,τι και να πούνε, ξέρουν ότι εγώ θα το κάνω. Αυτό είναι το κυριότερο. Σίγουρα φοβούνται, αλλά δεν μου το περνάνε. Ξέρουν ότι θα μπορέσω να το αντιμετωπίσω, ακόμα και αν δεν έρθει ο τερματισμός. Ξέρουν ότι είμαι φτιαγμένος για να πάω εκεί.
Είσαι προπονητής κολυμβησής. Τι ηλικίες προπονείς?
Προπονούσα πάντα ηλικίες προαγωνιστικές, δηλαδή 8 έως 12. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι στην ομάδα από δικιά μου επιλογή και έχω μόνο ενήλικες τώρα που προπονώ.
Στα παιδάκια, αν έρχονταν ένα πιτσιρίκι και σου έλεγε: Σπύρο, ξέρεις κάτι, βλέπω όλα αυτά που κάνεις, θέλω στα 17 μου, 18 μου να κάνω κάτι αντίστοιχο, θα το παρακινούσες να το κάνει? Εσύ ζώντας το από μέσα και έχοντας ζήσει και τους κινδύνους, θα του βάζες φρένο?
Δεν θα του βάζα φρένο, απλά θα το άφηνα να δω αν πραγματικά το θέλει. Καταρχήν πιστεύω ότι σε τέτοια ηλικία, 17, δεν μπορεί κάποιος να φτάσει σε αυτές τις αποστάσεις. Πολλοί κιόλας λένε το ότι δεν μπορείς να το κάνεις και σε ηλικία κάτω από 40 και 30 χρονών. Αλλά επειδή το δούλευα από πολύ μικρή ηλικία, μπορώ και φτάνω το σώμα μου σε αυτές τις καταστάσεις τώρα και το κάνω. Τώρα, ούτε θα ενθάρρυνα, ούτε θα απέτρεπα ένα παιδί να κάνει αυτό που κάνω. Άμα το θέλει, θα το ξέρει από μόνο του καλά. Ούτε εγώ δεν θα παίξω αυτό το ρόλο, το να του πω μη το κάνεις ή κάντο. Θα το αποφασίσει μόνο του, καθαρά.
Μετά από όλα αυτά, μου έμεινε ένα ερώτημα. Τι σκέφτεται ο Σπύρος τις ατελείωτες ώρες που κολυμπάει?
Υπάρχουν, ας πούμε, φορές που θα είμαι μέσα στη θάλασσα και μπορεί να σκεφτώ μια ανατολή που είδα σε μια προπόνηση πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή, ακόμα και οι όμορφες στιγμές δηλαδή, που έχω για να σκεφτώ, είναι πάλι από προπόνηση πάνω σε αυτό που κάνω. Μπορεί πολλές φορές να κολυμπάω στην πισίνα και να σκεφτώ μια εικόνα από τη θάλασσα. Μπορεί να είμαι στη θάλασσα και να σκεφτώ μια ωραία εικόνα από την πισίνα.
Ακούσατε ιστορίες πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσεις κι άλλες ιστορίες πέρα από τα όρια, ακολούθησέ με στο Spotify, στο Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts ή όπου αλλού ακούς podcast δωρεάν από το κινητό σου. Ακόμα και αν δεν είσαι κολυμβητής και απλά αράζεις την παραλία κάνοντας ηλιοθεραπεία, άκου συναρπαστικές ιστορίες ανθρώπων που κυνηγούν τα δύσκολα, κατεβάζοντας το podcast από την αγαπημένη σου εφαρμογή για να το ακούς εύκολα χωρίς ίντερνετ, όπου κι αν είσαι. Και μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο pod.gr αλλά και στη σελίδα μου στο Facebook πέρα από τα όρια podcast, για να δείτε φωτογραφίες από τις προσπάθειες του Σπύρου στη θάλασσα. Θα δείτε και την αναμνηστική φωτογραφία που βγάλαμε μαζί με τον Σπύρο και τον ηχολήπτη Μάριο Πλασκασοβίτη, όταν τον επισκεφτήκαμε στο κολυμβητήριο στα Νολιώσια για να παρακολουθήσουμε την προπόνησή του. Ο Μάριος και εγώ με πουλόβερ, μπουφάν και σκούφο και ο Σπύρος με το μαγιό.
Το podcast αυτό γίνεται με την υποστήριξη της Κοσμοτέ και μας μίλησε για πράξεις πέρα από τα όρια που οδηγούν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.